Ora Moldovei.
Bună seara, bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga Mircea Țicudean. În martie, salariul mediu în Republica Moldova a crescut cu 89 de lei. La Chișinău s-a format o nouă alianță politică de stânga numită Patria Rodina. Pe fondul protestelor deputaților creștin-democrați, comuniștii discută noi reguli de păstrare a ordinii în legislativ. Un reprezentant al puterii de la Chișinău a comentat în premieră cauza morții lui Ion Gonța. Buletinul de știri din această seară este redactat și prezentat de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Într-un discurs adresat publicului din lumea arabă, președintele Statelor Unite, George Bush, s-a detașat net de acei militari americani acuzați de maltratarea și umilirea unor prizonieri irachieni, fapte pe care le-a calificat drept respingătoare și inadmisibile. Într-un interviu acordat postului de televiziune Al Hura, finanțat de guvernul american, președintele Bush a afirmat între altele:
"People in Iraq must understand that
irachienii trebuie să înțeleagă că acele acte mi se par respingătoare. Trebuie să înțeleagă că ceea ce s-a întâmplat în acea închisoare nu reprezintă America pe care o cunosc eu," a declarat președintele George Bush. Între timp, la Washington, comandamentul armatei a informat că au fost deschise 10 anchete menite să elucideze circumstanțele în care au murit unii prizonieri în Irak și Afganistan, începând cu decembrie 2002. Sunt de asemenea cercetate acuzațiile că unii prizonieri ar fi fost torturați. Tot la Washington, purtătorul de cuvânt al Casei Albe a declarat că președintele George Bush continuă să aibă toată încrederea în ministrul apărării Donald Rumsfeld și în modul în care acesta va coordona anchetele. Pe de altă parte, senatorul democrat Joe Biden, membru al Comisiei pentru Politică Externă din Senatul American, a cerut deja demisia ministrului apărare în legătură cu scandalul torturilor din închisoarea de la Bagdad. Cofondatorul grupării palestiniene extremiste Hamas a fost eliberat dintr-o închisoare israeliană unde s-a aflat timp de un an fără proces. Autoritățile izraeliene nu au explicat încă decizia. În ultimele două luni, după cum se știe, armata israeliană i-a ucis pe liderii organizației Hamas, mai întâi Sheikh Yassin și după aceea Abdel Aziz Rantisi. La Haga, procurorul șef a cerut Tribunalului ONU pentru crimele de război comise în fosta Iugoslavie să nu renunțe la acuzația de genocid împotriva lui Slobodan Milošević, așa cum a cerut un grup de avocați. Fostul președinte iugoslav Milošević se apără singur, dar din oficiu i s-a atribuit un grup de avocați care să asigure că drepturile lui sunt respectate în cursul procesului. Carla Del Ponte, procurorul șef, a argumentat că sunt suficiente dovezi că Milošević a avut intenția unui genocid, ceea ce a și dus la crimele de război comise în Bosnia de forțele aflate sub controlul său. Milošević va începe să-și apere cazul în 22 iunie, s-a mai anunțat astăzi la Haga. Președintele Parlamentului European, Pat Cox, a anunțat că nu va mai căuta să obțină un nou mandat de europarlamentar în noua legislație. Pat Cox este parlamentar european de 15 ani. În ultimii 2 ani a fost și președintele Parlamentului European. România a fost aleasă la New York membru al Comisiei pentru Drepturile Omului pentru mandatul 2005-2007 în cadrul sesiunii organizatorice a Consiliului Economic și Social ONU. Într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe de la București se arată că protecția minorităților și prevenirea oricăror forme de discriminare sunt prioritățile României în acest mandat. Și tot la București s-a anunțat că ministrul de interne, Ioan Rus, candidatul Partidului Social Democrat de Guvernământ la primăria din Cluj, s-a retras din funcția de președinte al Comisiei Tehnice Centrale de Organizare a Alegerilor, retragere care fusese cerută cu insistență de partidele de opoziție.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu! Potrivit unui raport al Departamentului Statistică și Sociologie, salariul mediu în economia moldoveană a crescut în luna martie cu aproape 90 de lei. Cum se explică acest salt considerat de economiști neobișnuit, care sectoare beneficiază cel mai mult, vom afla din relatarea lui Vitalie Condrațchi.
Salariul mediu în economia națională a crescut în luna martie cu 89 de lei până la 1032 de lei, a anunțat astăzi Departamentul Statistică și Sociologie. La sfârșitul lunii ianuarie, acest indicator era de 876 de lei. Salariul mediu în sectorul bugetar a fost în luna martie de 788 de lei, iar în sectorul privat de 1160 de lei. Departamentul Statistică arată că cea mai mare creștere de salarii a fost înregistrată în sectorul bancar, de 643 de lei, fără a oferi însă alte detalii. Economistul Alexandru Muravski consideră că majorarea de salarii bancherilor ar putea fi determinată de creșterea prețurilor sau plata unor compensații pentru devalorizarea drastică a dolarului, în cazul în care salariile sunt plătite în dolari sau corelate la această valută. Potrivit lui Alexandru Muravski, chiar dacă salariul mediu pe economie a depășit valoarea de 100 de dolari, aceste cifre trebuiesc raportate la coșul minim de consum, care a atins valoarea de 1443 de lei.
Președintele a anunțat că trebuie să fie salariul mediu 100 de dolari. Practica să fie, poate să fie și mai multe de 100. Asta poate fi folosită ca un exemplu pur propagandistic, dar majoritatea înțelege, coșul de consum minim tot crește, trebuie să faci în comparație cu toți indicatorii. Bine, o să fie salariul 100 de dolari, dar dacă coșul minim va crește până la 200 de dolari.
Economistul Vyacheslav Ioniță de la Fundația Viitorul spune însă că salariul oficial nu reflectă decât 40% din veniturile populației, majoritatea având venituri și din activități neformale sau de la rudele care muncesc peste hotare. Tocmai aceste persoane sunt afectate cel mai mult de aprecierea leului și creșterea prețurilor, potrivit lui Vyacheslav Ioniță.
Când vorbim despre salariul mediu pe economie, mulți înțeleg că aceasta are legătură directă cu bunăstarea oamenilor și așa mai departe. Bunăstarea oamenilor depinde de veniturile lor și veniturile nu trebuie confundate cu salariul. Oamenilor, în prezent, noi în Moldova, poate din păcate, poate spre fericire, nu sunt formate doar de salarii. Salariile reprezintă undeva 40% în sate și mai puțin. Cel mai mult sunt formate din alte tipuri de venituri, inclusiv acum cele mai mari venituri au proveniență de peste hotare. Și dacă să presupunem că salariile medii au crescut acum, să nu uităm că oamenii în mare măsură acum tot consumul lor alau din ceea ce primeze peste hotare și dacă ne uităm la rata de schimb ce s-a petrecut, toți oamenii au pierdut undeva 15-20% și în mediu capacitatea de cumpărare a oamenilor a scăzut, cu părere de rău.
A fost economistul Vyacheslav Ioniță. Să amintim aici că fiecare al treilea salariat din Republica Moldova practică activități informale pentru a-și asigura condiții decente de viață, deși statisticile oficiale relevă o dublare a salariului mediu pe economie în anii 2001-2003. În același timp, potrivit unui recent studiu, fiecare a treia familie depinde aproape integral de banii trimiși acasă de rude ce lucrează peste hotare. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
La Chișinău a luat ființă Uniunea Politică Obștească a Cetățenilor Patria Rodina, ca alternativă de stânga la Partidul Comuniștilor aflat la guvernare. Primele declarații ale liderilor noului bloc politico-civic subliniază că actuala putere ar fi eșuat pe toată linia și că viitorul Moldovei este alături de partenerii ei de la răsărit. De la Chișinău, Ina Corețchi.
Patru formațiuni extraparlamentare de stânga, Partidul Socialiștilor, Partidul Socialist, Asociația Comsomolul Nou și Partidul Comunist din Moldova, care se află deocamdată în faza de constituire, au format Uniunea Patria Rodina. Unul din membrii noii organizații, reprezentantul Partidului Socialiștilor, Valentin Crâlov, a declarat astăzi într-o conferință de presă că Uniunea Patria Rodina va reprezenta o formațiune de opoziție.
Pe parcursul 3 ani de zile, actuală guvernare n-a avut opoziție în aripă stângă. Crearea Uniunii noastre înseamnă constituirea opoziției în aripă stângă.
În declarația de constituire a Uniunii Patria-Rodina se arată că, citez, sarcina principală a Uniunii este de a uni cetățenii care au conștientizat și recunosc faptul incapacității Partidului Comuniștilor din Republica Moldova de a determina corect politica externă a Republicii, de a integra teritorial țara, de a stopa procesul degradării social-economice a populației și a începe procesul de redresare a economiei și ridicării bunăstării poporului nostru. Am încheiat citatul. Membrii Uniunii Patria-Rodina optează pentru reorientarea politicii externe a Republicii Moldova dinspre Occident spre spațiul CSI, conducându-se de principiul Moldova integră cu Marea Rusie. Din nou, Valentin Crâlov.
După părerea noastră, orientarea spre Occident este o greșeală, în primul rând, din punctul de vedere economic. Interesele noastre viabile sunt la răsărit, la est. Și noi pledăm pentru un proiect euroasiatic unde Republica Moldova, ca stat independent și suveran, va fi un membru ca membru Uniunii Europene.
În ceea ce privește participarea Uniunii Patria-Rodina la viitoarele alegeri parlamentare, reprezentanții noii formațiuni au menționat că urmăresc acest scop, însă deocamdată nu pot afirma că vor face acest lucru. Valentin Crâlov de la Partidul Socialiștilor.
Încă de vreme să vorbim despre participarea în calitate de Uniune în alegerile parlamentare ordinare, dar e clar că constituirea Uniunii are și scop participării la alegerile parlamentare. Dar vom trăi și vom vedea. Astăzi încă de vreme să vorbim la această temă.
Solicitat de Europa Liberă, analistul politic Nicolae Chirtoacă, director al Centrului Euroatlantic din Moldova, a apreciat perspectivele noii formațiuni pe scena politică din Republica Moldova.
Cred că o astfel de redimensionare, dar din stand vreau să menționez pur cosmetică aspectului de stânga, radical de stânga, se aștepta. De altă parte, sunt mai mulți pierdanți ai campaniei electorale precedente. În fond, aceste forțe politice aproape necunoscute sau care și-au pierdut deja imaginea, autoritatea pe scena politică din Moldova, nu au nici potențialul, nici posibilitatea de a concura cu Partidul Comuniștilor, care deține, deci, monopolul, este hegemonul, dacă doriți, a acestor forțe. Și deci spectrul politic mai rămâne dominat de stânga comunistă și de dreapta, care este în proces de coalizare.
A fost Nicolae Chirtoacă de la Centrul Euroatlantic din Moldova. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
În Parlamentul de la Chișinău s-a vorbit din nou despre păstrarea ordinii. Creștini democrații au blocat de mai multe ori dezbaterile, protestând împotriva unor presupuse afaceri necurate ale comuniștilor, iar aceștia din urmă au mai făcut un pas spre adoptarea unor reguli care să permită expulzarea din sală a celor care perturbă ordinea. Sergiu Praporșcic.
Liderul grupului majoritar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, spune că Parlamentul Moldovean va adopta mâine un proiect de lege asemănător celui din Spania. Noua lege va permite președintelui Parlamentului să decide evacuarea din sala de ședințe a oricărui deputat ce a încălcat prevederile regulamentului Parlamentului.
El prevede, deci, varianta care este azi în Spania, atunci când președintele Parlamentului sau președintele ședinței, când deputații încalcă legislația, comportamentul, când fac gălăgie, când blochează, dereglează ședințele în plen, unde se adoptă legi, pentru că acestea sunt elemente de uzurpare a puterii politice. Atunci președintele ședinței le face preîntâmpinării acestor deputați și le cere să oprească scandalul, să oprească dezordine. Dar când, deci, aceste preîntâmpinări sunt ignorate, atunci președintele Parlamentului are dreptul să ceară, deci, organelor speciale, dar organul special în cazul ăsta poate fi un pristav, o santinelă specială sau serviciu de pază, ca ei, pe deputatul respectiv, care încalcă regula, să-l scoată din sală. Și acest serviciu de pază, ori acest pristav, îi scoate pe deputații respectiv din sala Parlamentului.
Victor Stepaniuc a declarat că, potrivit proiectului de lege, președintele Parlamentului va putea interzice participarea unui deputat la ședințele Parlamentului nu mai mult de 10 ședințe.
Președintele Parlamentului are dreptul să îl scoate pe deputatul respectiv la o ședință, la câteva ședințe, dar în mai multe țări asta nu trebuie să depășească o lună de zile. La noi, în Republica Moldova, deci noi propunem o variantă când asta ar putea să fie până la 10 zile, până la 10 ședințe. Și e o variantă destul de moderată. Iar asta e tot, toată logica acestui proiect. Pentru că trebuie să fie o anumită regulă. Da, opoziția are dreptul la opinie, are dreptul să protesteze, are dreptul să facă declarații, dar nu poate fi blocat procesul legislativ, că altfel e nonsens.
Amintim că deputații comuniști au inițiat adoptarea acestor modificări la regulamentul Parlamentului după ce opoziția parlamentară creștin-democrată a blocat de mai multe ori accesul la Tribuna Centrală a Legislativului. Deputații creștin-democrați au recurs la această formă de protest pentru a determina conducerea Parlamentului și grupul majoritar să facă publice un șir de documente ce vizează utilizarea banilor din fondul de rezervă al Guvernului, a bugetului Parlamentului, președinției, al Centrului de Combatere a Crimelor Economice și a Corupției și al Serviciului de Informație și Securitate. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Întrucât Parlamentul Moldovean nu este singurul care trece prin momente mai tensionate, ne-am interesat ce fac în asemenea situații alte legislative. În România, regulamentul Camerei Deputaților spune că președintele Camerei poate întrerupe ședința și dispune eliminarea din sală a persoanelor care împiedică în orice mod desfășurarea normală a lucrărilor. Aici, în Cehia, prevederile sunt asemănătoare, dar regulamentul precizează că un deputat indisciplinat poate fi exclus de la dezbateri numai până la sfârșitul zilei de muncă și are oricum dreptul să revină în sală pentru a vota. În Franța, dacă actul de indisciplină al deputatului este foarte grav, el poate fi exclus de la dezbateri până la 30 de zile. Discuțiile aprinse din Parlamentul de la Chișinău despre asigurarea ordinii au fost prilejuite de reluarea de către creștin-democrați a cererii de desecretizare a unor informații privind folosirea fondurilor publice. Sergiu Praporșcic revine la microfon și ne spune unde s-a ajuns în această dispută mai veche.
L-am întrebat pe liderul deputaților comuniști, Victor Stepaniuc, de ce nu sunt făcute publice informațiile privind repartizarea apartamentelor pentru deputați, așa cum a cerut opoziția creștin-democrată. Victor Stepaniuc.
Nu numai că de ce, dar trebuia de făcut și lucrul acesta va fi făcut. Eu singur am declarat în ședința Parlamentului că problema apartamentelor, ea este foarte bine cunoscută de deputați. Ea trebuie să fie cunoscută și de opinia publică. Ce funcționari de stat și ce apartamente au primit de la stat. Și dacă această listă de publicat de la 1990 încoace, ea este foarte și foarte interesantă, din cauza că anumii foștii sau actuali opoziționeri și cei care sunt în Parlament și cei care sunt afară Parlamentului au primit cea mai mare parte a apartamentelor de stat. Așa că ea trebuie să fie publicată și o să fie publicată în cel mai apropiat timp. Deci nu trebuie în fiecare caz concret când este o problemă tehnică de învinuit cineva de corupție. Eu pun întrebarea, deci pur omenește și ca cetățean totodată. Dar ce președintele Parlamentului nu are dreptul să aibă un apartament? Președintele Parlamentului care are cel mai mare statut, de fapt, în Republica Moldova, că este președintele Parlamentului într-o țară parlamentară. Și acela aici este cel mai scump apartament din țară? Și noi nu știm ce s-a construit acolo și cine l-a construit? Că doar nu în timpul comuniștilor s-a construit.
Dar este privatizat apartamentul președintelui Parlamentului?
Nu vă pot răspunde la această întrebare. Eu înțeleg că acest apartament nu poate fi privatizat. Eu am apartament primit de la stat legal în baza unei hotărâri, deci legii de statutul deputatului din 98 și a meu apartament nu e privatizat, poftim.
L-am întrebat pe Victor Stepaniuc de ce conducerea Parlamentului nu face publice rapoartele Curții de Conturi privind gestionarea bugetului Parlamentului, al președinției, al Serviciului pentru Informații și Securitate și a Fondului de Rezerve al Guvernului, care în prezent sunt declarate secrete de stat.
Trebuie Comisia Parlamentară împreună cu organele, în primul rând, securității, să clarifice încă o dată care sunt acele prevederi care permit secretizarea unui oarecare document. La mine tot a apărut niște semne de întrebări, nu la mine, dar și la colegii mei, că nu, poate nu trebuia desecretizat. Aici se face jocuri politice. Opoziția încearcă să pui problema asta, să o pedaleze și așa mai departe, deși e o stare normală, care funcționează și în alte țări. Sunt documente care, la indicația șefului statului, la indicația conducerii Parlamentului și mai departe, să secretizează.
Președintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca, l-a contrazis însă pe Victor Stepaniuc, menționând că legislația în vigoare nu admite ca documentele privind gestionarea banilor publici să fie declarate secrete de stat.
Era de așteptat ca majoritatea comunistă, în loc să înlăture cauzele care au determinat apariția acestei situații conflictuale în Parlament, adică să înceteze dilapidarea banilor publici și a abuzurilor și să facă publice toate rapoartele și hotărârile Curții de Conturi privind utilizarea banilor publici la președinție, Parlament, Serviciul de Informații și Securitate și la Centrul de Combatere a Crimelor Economice și a Corupției, comuniștii sunt porniți să se răfuiască cu noi, cei care am scos în vileag aceste cazuri de corupție și de abuz în serviciu. Trebuie să precizez că niciodată până la venirea comuniștilor la putere, rezultatele controalelor Curții de Conturi nu au constituit un secret de stat. De altfel, nici legea cu privire la Curtea de Conturi sau cea cu privire la secretul de stat nu prevede astfel de posibilități când utilizarea banilor publici să constituie un secret de stat.
Iurie Roșca susține că președintele Parlamentului, Eugenia Ostapciuc, ar fi privatizat în mod nelegitim apartamentul în care locuiește.
Este vorba de utilizarea banilor publici din fondul de rezervă a guvernului, de asemenea contrar legislației în vigoare, această locuință fiind deja declarată proprietate privată a doamnei Eugenia Ostapciuc. Iată de ce am cerut atât demisia președintelui Parlamentului, Eugenia Ostapciuc, cât și a președintelui Curții de Conturi, Vasile Pentelei, care de altfel este și membru al Partidului Comuniștilor. Ar fi de așteptat ca până la urmă comuniștii să utilizeze forța împotriva noastră, dar ei nu mai pot evita scandalul public care s-a iscat în urma gravelor cazuri de corupție în care s-a împotmolit guvernarea.
Liderul PPCD, Iurie Roșca, a declarat că în ședința de mâine deputații creștini-democrați vor bloca din nou accesul la Tribuna Centrală a Parlamentului. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Ședința de astăzi a Parlamentului a prilejuit și o rară declarație a unui reprezentant al puterii despre recentul deces al lui Ion Gonța. Mediile de informare oficiale au anunțat doar că fostul președinte de la Teleradio Moldova a încetat din viață la Paris, dar nu au precizat cauza, iar presa scrisă a avansat ipoteza sinuciderii. Iată cum a comentat această speculație liderul majorității parlamentare comuniste, Victor Stepaniuc.
Când oricare personalitate pur și simplu a decedat, e o situație. Când o personalitate s-a sinucis, chiar după regulile creștinești, chestiunea asta nu se precomentează. Și eu spun, nu-mi comenți. Nu se comentează când s-a întâmplat acest caz. Și îs obraznici și îs lipsiți, de fapt, de rușine, de cei care comentează prea mult aceste probleme. Este și o dramă, deci, aceste personalități și probabil că au fost și alte probleme de altă natură. Eu vreau să spun, dar toată lumea vorbește în primul rând de problemele de familie, care el le-a avut în ultimii 10 ani. Și Dumnezeu să-l ierte.
Liderul majorității parlamentare, Victor Stepaniuc. Calificată de unii drept populistă, de alții binevenită și îndreptățită, ieftinirea pâinii la Chișinău, în urma unei promisiuni a președintelui Voronin, este privită cu interes și în provincie, inclusiv la Bălți, de unde relatează corespondentul nostru Eugen Urușciuc.
În municipiul Bălți, prețurile la pâine nu vor fi reduse în timpul apropiat, deși autoritățile de la Chișinău au declarat că vor opera cu o scădere de până la 15%. Micșorarea prețurilor la Bălți nu se va produce în timpul ce urmează și din motivul că populația urbei abia de s-a deprins cu prețurile actuale, care au fost majorate în medie cu 35% la sfârșitul anului trecut. Lidia Corcevski, șefa secției economice a societății Combinatul de Pâine din Bălți, principalul producător de pâine în localitate, nu a confirmat, dar nici nu a infirmat o posibilă reducere a prețurilor la pâine. Acum producem pâine din făină scumpă și nu putem afirma că vor fi reduse prețurile. Se discută despre căutarea unor fonduri suplimentare pentru întreprinderea noastră. La ora actuală, unitatea bălțeană lucrează cu pierderi, iar în cazul în care vor fi reduse și prețurile, prejudiciile vor fi cu mult mai mari. L-am întrebat pe primarul Vasile Panciuc dacă și la Bălți ar urma să fie reduse prețurile la pâine, așa cum au anunțat reprezentanții guvernării. Șeful administrației bălțene a declarat Europei Libere că nu pot fi reglementate de către primărie, deoarece producătorul local de pâine este o întreprindere privată.
Trebuie să ne facem că, să spunem,
Pentru Bălți, chestiunea reducerii prețurilor la pâine nu este actuală. Orașul nostru este unica localitate din Moldova unde o franzelă costă nici 2 lei, deși această pâine este deficitară. Dacă se vor produce schimbări spre bine în ceea ce privește achizițiile de grâu în acest an, nu este exclusă o eventuală reducere a prețurilor la pâine. Despre acest fapt am discutat cu administrația combinatului de pâine din Bălți, cu toate că nu suntem în drept să le dictăm majorarea sau reducerea prețurilor. Am întrebat și câțiva orășeni ce părere au despre recenta reducere a costurilor la pâine în capitală și ce cred despre o posibilă reducere a prețurilor și la Bălți.
Pe de o parte cresc prețurile cu 100%, pe de altă parte ei le reduc cu 10-15% pentru a induce opinia publică în erare. Dar ele sunt iluzori, ele sunt neînsemnate, cu totul neînsemnate.
Ar trebui reduse prețurile și la noi, deoarece la Chișinău s-a făcut acest lucru și dolarul cade și salariul parcă nu e mic, dar nu mi-ajung bani. Lunar cheltuiesc o groază de bani pentru pâine, deoarece suntem 4 persoane în familie.
Am părere că compania de alegeri, ca să ducă mai mult acolo politica de alegeri, Partidul Comunist, nu mai așa, altceva nu-i nimic. Deci nu am mișoază pe tot loc. Trebuia să mișoareze pe tot, așa înțeleg, de oameni, categorie de oameni pe tot loc aceeași.
Dar iată ce ne-a spus și o vânzătoare de pâine din localitate.
Eu socot că pâine tare scump. Pentru pensionieri vin la mine și nu le zic 15 copii, șed și plâng și tare e greu. Fiecare, cum spun, se indignă că tare e scumpă. Și așteaptă și toată vreme mă întreabă în toată ziua, dar de ce la dumneavoastră nu-i mai ieftine? Dar eu ce pot să spun? Eu nu pot, eu am document, primesc cu așa cost și așa o vând.
Vom menționa la final că cea mai ieftină pâine la Bălți costă 1 leu și 90 de bani, iar cea mai scumpă are prețul de 3,9 lei. Din Bălți, Eugen Rușciuc pentru Radio Europa Liberă.
De la pâine trecem la pește, care se găsește din belșug pe piețele moldovene, deși, așa cum atrag atenția ecologiștii, în această perioadă viețuitoarele acvatice n-ar trebui să se teamă de cârlig, căci pescuitul lor este interzis. Vitalie Dogaru.
Începând cu luna aprilie și până la 15 iunie, în Republica Moldova este interzis orice fel de pescuit. Cu toate acestea, lângă hala de produse piscicole din piața centrală, circa 20 de persoane comercializează pește pe sub tejghea sau direct din sacoșe. Oamenii se tem de controle, de aceea sunt bine organizați și au observatori plasați pe tot perimetrul pieței unde își comercializează marfa.
Râba sfieșă, râba sfieșă.
Știți că acum pește e interzis, îl vinzi?
Dar acum e tot interzis.
Dar cât costă așa? Vă fie 18 lei la magazin.
Magazin așa e mergea.
Dar așa la oamenii 30-35
vă. Este sigur că e acolo și fel de pește.
Potrivit șefului secției faună de la Direcția de Combatere a Braconajului și Tăierilor Ilicite a Inspectoratului Ecologic de Stat, Vladimir Ceban, pe parcursul ultimei luni au fost descoperite peste 70 de încălcări ale legislației privind protecția resurselor piscicole, iar inspectorii ecologici au confiscat mai mult de 100 de scule de pescuit. În contracararea braconajului sunt implicate mai multe instituții de stat. Vladimir Ceban spune că raidurile sunt efectuate în comun cu autoritățile publice locale, cu angajații Ministerului de Interne și ai Serviciului Piscicol de Stat. Cele mai multe cazuri de pescuit ilegal au fost înregistrate în bazinele râurilor Nistru și Prut, în lacurile de acumulare de la Dubăsar și Stânca Costești și părțile inferioare ale celor două râuri. Dar cine sunt braconierii? L-am întrebat pe șeful secției faună a Direcției de Combatere a Braconajului și Tăierilor Ilicite, Vladimir Ceban.
Sunt și persoane care se duc de nevoie, de sărăcie, să mai zicem așa, se duce să prindă un kilogram de pește pentru a mânca, însă majoritatea persoanelor sunt care efectuează braconaj în scopuri economice, adică de a prinde, a comercializa pește, de a se îmbogăți. Și cu regret, aceste persoane sunt dotate și mai pregătite și sunt braconieri mai periculoși pentru fauna Republicii. Noi, de exemplu, nu dispunem de acele bărci, acele motoare care le au braconierii, nu dispunem de acele sisteme de comunicare și altele. Și de aceea este uneori problematic de a reține așa un braconier.
Vladimir Ceban mai spune că persoanele care se fac vinovate de pescuitul ilegal sunt predate instanței de judecată. Conform codului cu privire la contravențiile administrative, ele riscă o amendă de până la 5 salarii minime. Inspectoratul Ecologic de Stat se pronunță pentru modificarea mecanismului de aplicare a legislației ecologice și pentru majorarea majorarea amenzilor, întrucât aceste acțiuni nu îi sperie deloc pe unii braconieri. În aceeași ordine de idei, vicepreședintele Mișcării Ecologiste din Republica Moldova, Vladimir Garaba, susține că în condițiile în care au dispărut toate speciile prețioase de pește din bazinele acvatice din Republica Moldova, se cere o implicare mai mare din partea statului în combaterea pescuitului ilegal. Vladimir Garaba crede că în combaterea braconajului poate fi implicată și societatea civilă.
Noi credem că la acest control al braconajului trebuie să implicate și organizațiile guvernamentale, inspectorii voluntari. Și doi, trebuie de explicat cât mai mult cetățenilor Moldovei importanța păstrării biodiversității acvatice și răspunderii materiale pe care o poartă